voqea mana shu o'tgan haftani 10-iyun kuni sodir bo'ldi. Ya'ni davlat chegarasidan o'tishganida otamni pasportini olib chegarachi alohida xonaga olib kirib ketib, kechasigacha ushlab o'tirgan.
Qaysi chegarada bo'lgan?
Va Chernyayevka chegarasida bo'lgan. Bular Qozog'iston orqali borishgan. Sizlar nega Qozog'iston orqali kelasizlar? Nima haqqingizlar bor degan savollar berilgan. Vaholanki Qozog'iston birinchidan MDH davlatlariga kiradi. Qo'shni davlat, unga hech qanaqa avirli kerak ham yo'q. Avirsiz yurtsizlar yo'q degan bahona qilgan. Otam avirlari bo'lgan. Undan tashqari Qozog'istondan borganlarining sababi yodimizdan tanishlarimiz bor. Qarindosh bo'lib ketgan yaqin insonlarimiz bor. Ularni ziyorat qilishga borish uchun mehmonga chaqirishgandi. U yerda mehmon bo'lish tugul qolishga imkonlari bo'lmadi. Chunki O'zbekistondan qarindoshlarimiz tezroq kelinglar deb qo'yishmadi. Keyin ota-onam borgandan keyin shu otamni olib kirib ketib, kechqurungacha shunaqa olib o'tirishgan. Ya'ni psixologik bir nima bo'lgan, ta'sir bo'lgan, qaltirab qolgan qariyalar qo'rqqanidan. Undan keyin shu chegaradan olib yuradigan nimalar bor? O'rtakashlar deymiz. Qoshqozonchida o'sha o'rtakashlardan bittasi kirib chegarachidan gaplashgan, keyin chiqib onamni tinchlantirdim. Qo'yvorishadi yo milliy xavfsizligiga olib ketishadi yo militsiyaga olib ketishadi. Ishqilib milliy xavfsizligiga olib ketmasin deb yana g'ulg'ula ham solib qo'ying. Undan keyin shu nimani mashinasi kelgan panjarali mashina, shu panjarali mashinaga ikkita militsiyani xodimi bilan birgalikda otamni solib olib ketishgan. Onam yig'lab boshqa mashinada orqalaridan borgan. Keyin Ruvudaga olib kirdi. Keyin shundan keyin Ruvudada so'roq yopilgandan keyin adashmasam Zangetani Ruvudasiga borishgan, ya'ni yaxshiyamki RUVD'da insofli xodimlar bor ekan, militsiya xodimlari, ular yana tinchlantirib o'sha chegarachi bilan bo'lgan muammolarni uzrini so'rab, xafa bo'lmanglar, ular shunaqa gaplashadilar. Endi baribir sudga beramiz deb pasportini olib qo'yib, keyin qo'yib yuborishdi. Mana hozir pasport yo'q. Endi qo'rqib o'tirish qariyalar. Qariyalarga nisbatan shunaqa muammolar, shunaqa ish qilinadimi hozir? Demokratik tizim bo'lsa O'zbekistonda, hukumat rahbarlari kerak bo'lgan bu tartibot tizimini kontrol qiladigan, nazorat qiladigan insonlar bu narsani bir nima qilish kerak edi, taftish qilish kerak, bunaqa xodimlarni ishlatish kerak emas chegarada. Bularni dastidan qanchadan qancha odam zavol ko'ryapti.
Endi nima deb o'ylaysiz, asl sababi nima o'zi? Agarda qonunni buzmagan bo'lishsa, hujjatlari o'z joyida bo'lsa, agar nima uchun militsiya xodimlari, chegarachilar ataylab bu kishini Dadaizda ichki ishlar bo'linmasiga olib ketishgan?
Yo'q, militsiya xodimini bu yerda aybi yo'q. Yuqorida aytib o'tganimda albatta bu chegara xizmatini ishi. Endi bilasizmi, bular ochiqdan ochiq aybini aytmaydi. Nega bording, nega kelding qilib shu qari odammiz, qo'yib yuboringlar, uzoq yo'ldan kelamiz, kelamiz deganiga qaramasdan pasportini olib sudga beramiz deb mana bunaqa ish olib borgani, bu juda ham xunuk ish. Tag'in ham aytyapman-ku, militsiya xodimlarining insofi bor ekan. O'sha nimada RUVDga olib borgandan keyin suv quvlar ichirib, talqinchlantirib, lekin xafa bo'lmanglar, sudga berishadi. U militsiya xodimi bu yerda aybi yo'q. Sudga berishadi deb pasportini olib qo'yib yuborgan. Bu yerda hozir chegarani buzish degan ayb qo'yishmoqchi. Endi sudda bilmayman, amnistiyaga tushadilarmi, yo'qmi? O'shanga hozir qariyalar xavotirda juda bir tushkunlikka tushib o'tirishdi.
Chegarachilar bunday harakatlarni qanday izohlaysiz?
Asl sababini hali o'rganib chiqmagunimizcha bir narsa deyolmayman. Chunki gumon yomon narsa, bilasiz. Chunki bu faqatgina bitta mani ota-onamga qilingan narsa emas, bu muttasil ravishda ko'pchiligiga qilinadi. Chunki chegaradan juda ko'p o'zim ham kirib chiqib yurganman. Shu Qozog'istondagi to'ylarga borganimizdan ham ko'rganmiz ahvolni. O'shaning uchun faqatgina bu mani ota-onamga qo'llangan narsa emas, butun jamoatchilikda hozir bor muammo bo'lib qolgan. Shuni janob prezident eshitib ko'rib, shunga yarasha bir kurash olib borsalar juda yaxshi bo'lardi. O'zi hozir shunaqa korrupsioner hukumatni nimasida, tizimida ishlab odamlarga ozor beradiganlarga qarshi kurash olib boryaptilar. Mana nima qilib o'tiribmiz, qarab nimalardan, internetlardan. Shu chegara borasida ham janob prezident bir kerakli bir nimalarni, instrumentlarni qo'llab, shunaqa kadrlarni yo'ldan tozalasalar yaxshi bo'lardi. Haqiqiy o'zini ishiga haligi vijdonan yondashadigan chegara xodimlari, bojxona xodimlarini qo'shish juda yaxshi bo'ladi. Chunki bular o'sha intervyuda aytib o'tganda xalqqa dushmanlik qilyapti.
Sizni otangizga bo'lgan munosabat sizni xatti-harakatlaringiz tufayli emasmi? Ya'ni sizni O'zbekistondan chiqib ketishingiz, Turkiya vatandoshligini olishingiz, keyin mana internetda bildirilayotgan turli xil keskin fikrlaringiz sabab emasmi?
Men sizga yuqorida aytib o'tganimdek, hozir bir narsani o'rganmasdan men sizga hozir bir nima qilolmayman, oldindan gumon o'laroq qilib biron bir tafsilot deb bera olmayman. Birinchidan noto'g'ri. Birinchi bilinglik, qani nima sababdan ularni pasportini oladi, nima sababdan sudga beradi. Birinchi sababini o'rganing. Kerakli huquqshunos advokatlarni hozir ishga solganmiz. Qani o'rganib chiqaylik ularni sababini. Agar haqiqatdan menga nisbatan shunaqa bo'lgan bo'lsa, unda men sizga ochiq oydin ayta olaman. Ha, Abdulaziz Karim uchun shunaqa qilingan. Lekin o'sha chegaradagi yurgan ba'zi bir haligi fuqarolik kiyimi, grajdanskiy kiyim deymiz-ku, o'shanaqa biriktalari gapirgan, Abdulaziz Karim o'tirib kelgan, gaplar bo'lgan. O'sha uchun o'sha hozir degan gaplar bo'lgan. Oldida o'tib haligi kechib yurgan odamlarning gaplari.
To'g'ri, o'shanga aytyapman-da, chunki videodagi chiqishingizda ham ishora qilgansiz go'yoki meni faoliyatimga bog'liq bo'lishi mumkinmi degan gapni aytgansiz.
Albatta, albatta, bu ham bo'lishi mumkin, bu variant ham bo'lishi mumkin. Lekin aniq hozir taftish qilib tegiga bormaguncha hozir haligi bitta yirik nuqtani qo'ya olmayman bu masalada. Bu narsa albatta bo'lishi mumkin. Bu chunki atrofimda meni ko'ra olmasam dushmanlik qilganlar haligacha bor. Men kimman? Men bir san'atkor bo'lsam, bir artist bo'lsam, bir harbiy emasman, davlat sirlarini chetga olib sotsam masalan, yo bir nima josus emasman. Oddiy san'atkorman. Tinch qo'y endi meni. Tinch qo'y. Yo'q, tinch qo'ymaydi-da bular bor. Tinch qo'ymaydi. San'atkor bo'lsa ham tinch qo'ymaydi. Ota-onamni ham tinch qo'ymaydi, bolalarimni ham tinch qo'ymaydi. Bu nima bu? Ishtonsizlik. Bo'ldi endi tinch qo'y. Ketdi odam ketdi. Qari ota-onalari keldi. Hurmatini qilib o'tkizlar. Bu nima bu vijdonsizlik?
Otangiz sizni oldingizda qancha muddat turgandi Turkiyada?
Shu kelganimdan keyin bir necha oydan keyin chaqirib oldim. Deyarli 2 yil turdilar ota-onam. Endi baribir qari odamlar sog'inadi. Aqrabolarini, joyini sog'inadi. Borishga haqqi yo'qmi? Men masalan hozir bora olmayman. Men ish boshlab qo'ydim. Qariyalar borib ketsa, Ramazon oyida o'sha qarindoshlaridan ko'rish maqsadida borsa, men bunaqa munosabat qilsa, bu nima ahvol bo'ladi? Hech bo'lmasa Ramazon sharifi hurmati bo'lish kerak-ku. Mana Turkiyada yurishdi shuncha, mana masjidlarga chiqishdi, ko'chalar bor, 5 begona odamni qo'lini o'pib, peshonasi ko'ziga suradi Turkiyada. Bizga o'zbekmiz-ku, o'zbekmiz-ku. Nimaga borsa qariya odamni, 80 ga borgan odamni bunaqa qilsam, pasportini olib qiyratasan. Alishani duosini olmaysanmi, mana ko'ra. Qarang buni, vijdonsizlikni. Bu nima ahvol endi?